បាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រសូមស្វាគមន៍និងសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញានិងសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃពុធ11កើតខែផល្គុនឆ្នាំថោះបัญចស័កពុទ្ធសករាជ2567ដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី20ខែមីនាគ្រិស្តសករាជ2024បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅបាទឯកអគ្គរដ្ឋទូតអូស្ត្រាលីលើកឡើងអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងនយោបាយនៅពេលជួបជាមួយគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សពិភាក្សាអំពីផ្ដាល់កម្ចីរបស់ស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធថារំលោភសិទ្ធិមនុស្សបាទអង្គការសិទ្ធិមនុស្សថ្កោលទោសតុលាការវៀតណាមដែលកាត់ទោសសកម្មជនខ្មែរក្រោម2នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារម្នាក់ពី3ឆ្នាំកន្លះទៅ4ឆ្នាំបាទនៅក្នុងការផ្សាយនារីត្រីនេះដែរខ្ញុំបាទនឹងមានបទសម្ភាសផ្ទាល់ជាមួយប្រធានចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យអំពីគម្រោងជួបពិភាក្សាកំណត់គោលដៅនិងស្ដារប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនៅកម្ពុជារួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទជួនចាត់បទសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពិស្ដាបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំកម្ពុជាទទូចរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងបើកលំហសេរីភាពនយោបាយការទទូចនេះធ្វើឡើងក្នុងជំនួបរវាងឯកអគ្គរដ្ឋទូតអូស្ត្រាលីជាមួយប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សរបស់កម្ពុជាគឺលោកកែវរេមីបាទកញ្ញាខាន់លក្ខណាមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកអ្នកនាង
ឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រចាំកម្ពុជាលោក Justin Kevin Wyatt បានសរសេរនៅលើ Twitter របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី19មីនាថាជំនួបរវាងលោកនិងប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកកែវរេមីគឺបានផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សដោយផ្តោតលើលំហសេរីភាពនយោបាយសិទ្ធិពលរដ្ឋសេដ្ឋកិច្ចនិងសិទ្ធិអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានៅកម្ពុជារួមទាំងដំណើរការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញជាសកលតាមការកំណត់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិវិទ្យុអេស៊ីស្រីមិនអាចសុំការអធិប្បាយបញ្ហានេះពីអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកស្រីចន្ទាបានទេនៅថ្ងៃទី20មីនាដោយទូរស័ព្ទចូលគ្មានអ្នកទទួលប៉ុន្តែក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី19មីនាលើកឡើងថាជំនួបរវាងឯកអគ្គរដ្ឋទូតអូស្ត្រាលីនិងគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានពិភាក្សាលើវឌ្ឍនភាពនៃសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតស្ថាប័នជាតិសិទ្ធិមនុស្សនិងបានផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈលើលំហប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកកៅរមីថាប្រទេសកម្ពុជាបានអនុវត្តរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយសប្តាហ៍មានគណៈបកនយោបាយចំនួន2មានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាហើយនៅពេលខាងមុខនឹងមានគណៈបកបង្កើតថ្មីបន្ថែមទៀតដែលគោរពតាមច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនិងច្បាប់បោះឆ្នោតដើម្បីចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែងជុំវិញរឿងនេះនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់វិសុអេស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី20មីនាថាមុននឹងទៅបង្កើតស្ថាប័នជាតិសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាគួរកែលម្អបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងបើកលំហសេរីភាពនយោបាយឲ្យល្អប្រសើរសិនពីព្រោះបញ្ហានេះកម្ពុជានៅទទួលរងការរិះគន់ពីសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិលោកទទួលស្គាល់ថាប្រទេសកម្ពុជាកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកពិតមែនប៉ុន្តែលំហសេរីភាពនិងការចូលរួមជីវភាពនយោបាយមិនទាន់មានតម្លាភាពនិងស្មើភាពនៅឡើយ
ពាក្យថាសេរីពហុបកគឺការដែលមានគណបកនយោបាយច្រើនក្នុងការចូលរួមប្រកួតប្រជែងហើយក្នុងការបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាយើងឃើញនៅតែមានការរិះគន់ច្រើនដែរតើតោងនឹងបញ្ហាសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយអញ្ចឹងយើងឃើញថាសហគមន៍អន្តរជាតិឬក៏អង្គការអន្តរជាតិនឹងសម្ដែងការព្រួយបារម្ភហើយនឹងមានការលើកឡើងអំពីបញ្ហាសិទ្ធិនយោបាយនៅមានកម្រិតបណ្ដាលថានៅមានភាពមួយមិនទាន់មានលំហពេញលេញ
អនុប្រធានគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរលោកសុនឆៃយល់ថាការលើកឡើងរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអូស្ត្រាលីនិងបណ្ដាប្រទេសលោកសេរីកន្លងមកគឺដើម្បីជំរុញឲ្យកម្ពុជាគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យត្រឹមត្រូវស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលកម្ពុជាក៏ជាម្ចាស់ហត្ថលេខីលោកសង្ឃឹមថាកម្ពុជានឹងស្ដាប់អនុសាសន៍របស់បណ្ដាប្រទេសលោកសេរី ដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសេដ្ឋកិច្ចជាតិ
ដូច្នេះបើសិនណាគឺយើងអនុវត្តតាមវានឹងបានផលបាទដោយយើងឃើញហើយនៅក្នុងប្រទេសដែលទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីប្រទេសលោកសេរីគឺការជួយឧបត្ថម្ភនៅជំនួយបច្ចេកទេសការជួយពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចការធ្វើវិនិយោគទុនការផ្ដល់សិទ្ធិលក់ទំនិញទៅប្រទេសគេដោយមិនបង់ពន្ធលើជាដើមដូច្នេះការរំលឹកនេះមានអ្វីថ្មីហើយសង្ឃឹមថាប្រទេសកម្ពុជាដែលកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនេះត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការអំពាវនាវរបស់ប្រទេសលោកសេរីទាំងនេះបាទ
ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2013មកពិន្ទុប្រជាធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះបន្តបន្ទាប់ក្រោយពីតុលាការក្រោមបញ្ជារបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនបានរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6កាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ចំណែកអាណត្តិទី7នេះវិញមុននឹងផ្ទេរតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅកាន់កូនប្រុសច្បងគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងបក្សពួកខ្លួននោះលោកហ៊ុនសែនបានបង្ក្រាបលើសង្គមស៊ីវិលបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងរាំងខ្ទប់គណៈបក្សភ្លើងទៀនដែលជាគណៈបក្សប្រឆាំងធំជាងគេមិនឲ្យចូលរួមបោះឆ្នោតខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណាវត្ថុអសីសេរី
បាទលោកនាងពេលនេះកំពុងតែស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកបាទចលនានយោបាយថ្មីមួយនឹងត្រូវគេប្រកាសសុពលភាពនិងចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពជាផ្លូវការនៅទីក្រុង Long Beach នៅរដ្ឋ California នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី23មីនានេះហើយបាទតើចលនានយោបាយថ្មីមួយនេះបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងអ្វីតើចលនានេះនឹងធ្វើសកម្មភាពអ្វីខ្លះដើម្បីជំរុញឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យនិងមានការផ្លាស់ប្ដូរពិតប្រាកដនៅកម្ពុជាបាទលោកនាងនឹងបានស្ដាប់ការបកស្រាយផ្ទាល់ក្នុងបទសម្ភាសន៍របស់ខ្ញុំបាទជាមួយនឹងប្រធានចលនាថ្មីដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនាពេលបន្តិចទៀតនេះ
យើងជាទូទៅយើងមានការឲ្យទៅវិញឲ្យទៅមកបងមិនចឹង
បាទ
ឪពុកម្ដាយមិត្តភ័ក្ដិបងប្អូនកូនចៅអីមនុស្សគ្មានមនុស្សណាម្នាក់ដែលមានទួលនីតិត្រូវតែផ្ដាល់ឲ្យអ្នកដតីរហូតនោះទេហើយជនណាម្នាក់ក៏មិនអាចមានទួលនីតិត្រូវតែទទួលរហូតនោះដែរ
នឹងអ្វីដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញផ្នត់គំនិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងគឺមានផ្នត់គំនិតនឹងគឺថាគេចង់កសាងអ្វីដែលជារបស់គេគេអត់រំពឹងគេអត់មាន sense of entitlement ដល់ខ្ញុំអត់ចាំបាច់ធ្វើអីទេខ្ញុំដេកស៊ីគេឪពុកម្ដាយអីមិនមានអីហ្នឹងទេហើយនៅស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងពូលីបានលើកឡើងហើយអា sense of entitlement ហ្នឹងគឺថាជួនកាលឪពុកម្ដាយហ្នឹងចាប់បង្ខំតែម្ដងអ្នកឯងត្រូវតែទទួលយកគេហ្នឹងតែឲ្យកូនហ្នឹងក៏ហាក់ដូចជាមិនមានជម្រើសអីដែរឬមួយក៏ទទួលអារម្មណ៍ហ្នឹងដែរកើតឡើងមកហើយត្រូវទទួលយកគេឪពុកហើយអត់អៀនអត់ខ្មាស់ទៀតសំខាន់បំផុតអត់អៀនអត់ខ្មាស់ទៀតអត់មានគិតថាលោកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងកូនពៅរបស់លោកហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណីដែលឥឡូវនេះជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីផងដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងស្អីណាអីគេក្រសួងស្អីគេបើសិនជារបបកុម្មុយនីសវិញជាគណៈចាត់តាំងមជ្ឈិមបកណោះណាជាអ្នកចាត់តាំងការងារអីចឹងទៅហើយឡើងតំណែងដោយហេតុថាមានឪពុកជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយគូឡើងដោយតាមជើងខោឪពុកក៏ប៉ុន្តែគាត់អត់មានអៀនខ្មាស់អីបន្តិចសោះ បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីបើមិនទាន់បានទស្សនាឬស្ដាប់កម្មវិធី podcast ដែលយើងជជែកគ្នាពីផ្នត់គំនិតមួយដែលត្រូវនឹងភាសាអង់គ្លេសថា sense of entitlement ឬមួយបកប្រែថាជំនឿមួយថាខ្លួននឹងត្រូវតែបានទទួលការគ្រប់គ្រងពីអ្នកដទៃឬមួយក៏ពិភពលោកនឹងគឺជាពាក់អ្វីទៅលើខ្លួនជានិច្ចរងចាំតែគេផ្ដល់ឲ្យថាតើ sense of entitlement នេះអាចមានន័យយ៉ាងណាហើយតើប្រសិនបើយើងមាន sense of entitlement នេះតើវាអាចប៉ះពាល់ដល់នងតំណាក់តំណងនៅក្នុងគ្រួសារនៅក្នុងបរិយាកាសការងារឬមួយនៅក្នុងសង្គមជាតិបែបណាបាទបើសិនជាលោកអ្នកនាងមិនទាន់បានទស្សនាឬមិនទាន់បានស្ដាប់ទេសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់ Google Podcast ឬមួយក៏ Apple Podcast ឬមួយប្រព័ន្ធ Spotify លោកអ្នកនាងគ្រាន់តែដាក់ពាក្យថាកម្ពុជាសប្ដាហ៍នេះហើយលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ភាគនេះផងឬមួយភាគចាស់ចាស់ផងបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្វែងរកហើយគាំទ្រការផ្សាយរបស់យើងបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទមានខ្សែវីដេអូខ្លីមួយដែលរៀបរៀងដោយអ្នកស្រី កសុជីវីតាក់ទងទៅនឹងក្រុមកម្មកររោងចក្រ YNW រាប់រយនាក់នៅព្រឹកថ្ងៃទី20មីនានាំគ្នាបិទផ្លូវនៅចំណុចស្តុបបាគូខាងមុខរោងចក្រដើម្បីទទូចឲ្យក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈពន្យារដំណោះស្រាយជួយទូទាត់ប្រាក់ខែនិងប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងដល់ពួកគាត់បាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងទស្សនាឬមួយក៏តាមដានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជាខ្សែវីដេអូដូចតទៅ
ថ្ងៃមុនពួកខ្ញុំធ្វើតកម្មហ្នឹងគាត់ចុះមកគាត់សន្យាពួកខ្ញុំថាគាត់នឹងដោះស្រាយប្រាក់ខែចុងក្រោយខ្ញុំហ្នឹងនៅថ្ងៃទី20តែថ្ងៃទី20មកដល់គឺស្ងាត់ជ្រាបអត់ឃើញពួកគាត់ចេញមុខមកហ៎ហើយពួកខ្ញុំសម្រេចចិត្តនាំគ្នាមកពោតកម្មម្ដងទៀតនិយាយទៅពិបាកច្រើនហ្មងពិបាកត្រង់ថាទី1ពួកគាត់បងផ្ទះជួលទឹកភ្លើងអ្នកខ្លះទៅបងធនាគារអ្នកខ្លះទៅត្រូវអត់មានលុយបង់ថ្លៃផ្ទះជួលគេដេញពួកគាត់ចាញ់អ្នកខ្លះនិយាយទៅពួកគាត់មានប្រាក់គាត់ប្រាក់ច្រើនអ្នកខ្លះឃើញស្រាប់ហីអ្នកខ្លះនោះគាត់ធ្វើការនោះគ្នាគេនឹងមុខរោងចក្រហាទឹកម្សៅហាទឹកអីដើម្បីរងចាំលុយនិយាយទៅពួកខ្ញុំអត់ចង់បានអីទេខ្ញុំពួកខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បានតែលុយប្រាក់ខែពួកខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ដោះស្រាយពួកខ្ញុំឲ្យឆាប់ឆាប់មកពេលណាដែលគាត់ដោះស្រាយពួកខ្ញុំឆាប់ឆាប់ហ្នឹងគឺពួកខ្ញុំទៅរោងចក្រផ្សេងធ្វើឲ្យពួកខ្ញុំមាននរគ្នាមកហាក្តៅហាអីអញ្ចឹងពិបាកវេទនាទេពីគេគាត់ត្រូវការឲ្យយើងបងទៀងទាត់ឲ្យគាត់ឲ្យណាមួយនៅផ្ទះខ្ញុំពិបាកអត់មានលុយអត់មានអីអញ្ចឹងណាបងឲ្យណាមួយយើងត្រូវចិត្តដល់ថ្ងៃឆ្លងទលីទៀតឲ្យអត់មានលុយសម្រាប់ឆ្លងទលីពិបាកយូរទៅគឺពិបាកខាងពួកខ្ញុំចង់ឲ្យខាងរោងចក្រដូចជាខាងក្រសួងគាត់ជួយដោះស្រាយឲ្យរៀងលឿនលឿនបន្តិចចឹងណា
ពិបាករឿងលុយបង់ធនាគារអីគេមកទាស់រាល់ថ្ងៃពួកមានលុយបើប្រាក់ខែរោងចក្រអត់បើកឲ្យហ្នឹងបាត់តកែរត់បាត់ឯហ្នឹងហើយចឹងបានឲ្យក្រសួងជួយដោះស្រាយនិយាយទៅពិបាកគ្រប់ឆ្វាក់វាបបាក់ព្រោះវាអត់លុយអង្ការហើយលុយរៀនកូនក៏អត់មានអាយឲ្យផ្ទះជួល
បាទលោកនាងកញ្ញាជីទីមេត្រីតាក់ទងទៅនឹងក្រុមកម្មកររោងចក្រ YNW នេះដែរនៅក្រោយការតវ៉ាបិទផ្លូវតបិទផ្លូវអស់ជាច្រើនម៉ោងជាថ្មីម្ដងទៀតក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានកំណត់យកថ្ងៃទី23ខែមីនាសំទោស23ខែមីនាខាងមុខនេះជាថ្ងៃបើកប្រាក់ឈ្នួលនិងប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងទៀតឲ្យកម្មករបាទតើការសម្រេចរបស់ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាវគ្គនឹងបែបណាហើយតើកម្មកតទទួលយកការដោះស្រាយនេះទេសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកសេកបណ្ឌិត
ក្រសួងការងារនៅរសៀលថ្ងៃទី20ខែមីនាបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីអំពីការបើកប្រាក់ឈ្នួលនិងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងទៀតជូនកម្មកតរោងចក្រ YNW ដែលត្រូវកែរត់ចោលរោងចក្រដោយមិនបានទូទាត់ប្រាក់សំណងការកំណត់ថ្ងៃបើកប្រាក់ឈ្នួលនិងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងទៀតនេះក្រសួងបញ្ជាក់ថាគឺយោងតាមដីកាសម្រេចរឹបអូសបណ្ដោះអាសន្ននៅទ្របសម្បត្តិនិងសម្ភារៈរបស់ក្រុមហ៊ុននឹងការតម្កល់ប្រាក់កក់ដើម្បីដេញថ្លៃនៅទ្របសម្បត្តិនិងសម្ភារៈរបស់ក្រុមហ៊ុនក្រសួងបានណែនាំឲ្យកម្មករយកបានសម្គាល់ខ្លួនកម្មករឬលិខិតបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណផ្សេងទៀតរួមទាំងបានបើកប្រាក់ខែផងទៅកាន់សាលាខណ្ឌដង្កោដើម្បីបើកប្រាក់ឈ្នួលនិងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងទៀតចាប់ពីថ្ងៃទី23ខែមីនាខាងមុខនេះការកំណត់ថ្ងៃបើកប្រាក់ឈ្នួលនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលគណៈកម្មការរោងចក្រកាត់ដេ YNW រាប់រយនាក់បានជួបប្រជុំគ្នាធ្វើកោតកម្មបិទផ្លូវខាងមុខរោងចក្រដែលស្ថិតនៅលើផ្លូវលេខ217សង្កាត់ស្ពានថ្មខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញគណៈកម្មការបាននាំគ្នាយកតុកដែកសម្រាប់អង្គុយហូបបាយដែលទុកនៅខាងមុខរោងចក្រយកមកអង្គុយតម្រៀបគ្នាជាជួរនៅលើផ្លូវដើម្បីមិនឲ្យមានចរាចរណ៍ចិញ្ចូលក្រុមកម្មការបាននាំគ្នាផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងបិទផ្លូវពីខាងមុខរោងចក្រទៅកាន់ផ្លូវបំបែកជា4ត្រង់ចំណុចស្តុបបាគូដែលស្ថិតនៅសង្កាត់ដង្កោខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញទោះជាកោតកម្មពេលនេះក្រុមកម្មការបាននាំគ្នាបិទផ្លូវមិនឲ្យចរាចរណ៍បានក្តីក៏ប៉ុន្តែយានយន្តដែលមានធុរៈចាំបាច់ដូចជាមានក្មេងតូចៗទៅរៀននិងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះត្រូវទៅមន្ទីរពេទ្យជាដើមនោះ ក្រុមកម្មការបានបើកផ្លូវឲ្យធ្វើដំណើរជាធម្មតាក្រុមកម្មការឲ្យដឹងទៀតថាពួកគាត់ក៏មិនចង់ធ្វើកោតកម្មបិទផ្លូវដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋដទៃទៀតដែរក៏ប៉ុន្តែកម្មការថាពួកគាត់គ្មានជំរើសអ្វីក្រៅពីវិធីនេះព្រោះថាទឹកដល់ច្រមុះទៅហើយក្រុមកម្មការរោងចក្រ YNW គឺអ្នកស្រីសេងច័ន្ទតារាប្រាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីថាលោកស្រីកំពុងតែជួបបញ្ហាខាងជីវភាពធ្ងន់ធ្ងរដោយគ្មានលុយទិញម្ហូបអាហារគ្មានលុយឲ្យកូនទៅរៀនថែមទាំងគ្មានលុយបង់ថ្លៃបន្ទប់ជួលនិងសងបំណុលធនាគារជាដើមលោកស្រីស្នើដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតចេញមុខដោះស្រាយបញ្ហានេះឲ្យបានឆាប់
ជួយដោះស្រាយកូនចៅឲ្យខ្ញុំជុំម្បាក់ថាកូនចៅទាំងអស់ហ្នឹងណាឃើញតបភ្នែកនៅក្នុងសារព័ត៌មានគេបង្ហោះទៅលោកសម្ដេចលោកអពុកសម្ដេចហ៊ុនសែនហ្នឹងគាត់ដឹងហើយសារព័ត៌មានគេប្រកាសពេញប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងនៅរោងចក្រ YNW ហ្នឹងលោកខែស្រុកក្នុងស្រុកទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងសូមឲ្យជួយដោះស្រាយកម្មករទាំងអស់ផងសិនតែមានជីវភាពម្បាក់រៀងៗខ្លួនទាំងអស
់រោងចក្រ YNW មានទីតាំងនៅផ្លូវ217ភូមិព្រែកជ្រៃសង្កាត់ស្ពានថ្មខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញហើយមានកម្មករនិយោជិតជិត5000នាក់ក្នុងនោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះមានជិត500នាក់កម្មកររោងចក្រ YNW ធ្លាប់ជួបជុំគ្នាធ្វើកោតកម្មនៅខាងមុខរោងចក្រដើម្បីទាមទារឲ្យមន្ត្រីក្រសួងកាងារដោះស្រាយវិវាទកាងារនេះចំនួន3លើករួចមកហើយកម្មករទាមទារគោលការណ៍ចំនួន5ចំណុចរួមមានប្រាក់ឈ្នួលចុងក្រោយប្រាក់សម្រាប់ប្រចាំឆ្នាំប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារប្រាក់ជួលដំណឹងមុនកុងត្រានិងប្រាក់សហយជំងឺចិត្តជាដើមការតវ៉ានោះក្រោយពីថៅកែរោងចក្រដែលជាជនជាតិចិនឈ្មោះយិនពូវ៉ៃបានរត់ចោលរោងចក្រដោយមិនទូទាត់ប្រាក់ឈ្នួលនិងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗទៀតជូនដល់ក្រុមកម្មករខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចលនានយោបាយថ្មីមួយនឹងត្រូវគេប្រកាសសុពលភាពនឹងចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពជាផ្លូវការនៅទីក្រុងឡុងវិចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានៅថ្ងៃសៅរ៍ទី23ខែមីនាចុងសប្តាហ៍នេះហើយបាទតើចលនានយោបាយថ្មីមួយនេះបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងអ្វីហើយថាតើចលនានេះនឹងធ្វើសកម្មភាពអ្វីខ្លះដើម្បីជំរុញឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យនិងមានការផ្លាស់ប្ដូរពិតប្រាកដនៅកម្ពុជាបាទលោកនៅនាងនឹងបានស្ដាប់ការបកស្រាយផ្ទាល់អំពីអ្នកមុខអ្នកការនៃចលនាថ្មីនេះនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍របស់ខ្ញុំបាទផ្ទាល់នាពេលបន្តិចទៀតនេះហើយនៅពេលបន្តិចទៀតនេះដែរលោកនៅនាងនឹងបានស្ដាប់ការបកស្រាយផ្ទាល់ពីលោកជីវិតារបស់យើងតែម្ដងតាក់ទងទៅនឹងនៅប្រទេសថៃគណៈបកប្រឆាំងក៏កំពុងតែប្រឈមមុខនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្លូវច្បាប់ដែរថ្ងៃនេះដោយលោកអ្នកនាងដែលតាមដានព័ត៌មានអាចដឹងហើយតឡាការធម្មនុញ្ញថៃបានចេញសេចក្តីសម្រេចបង្គាប់ឲ្យគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតគឺប្រហាក់ផែលនឹង NEC នៅប្រទេសយើងនឹងផ្ញើឯកសារបន្ថែមទៀតដើម្បីដាក់ពាក្យប្តឹងសុំរំលាយគណៈបកឈ្មោះទៅមុខតើគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតថៃមានហេតុផលអ្វីខ្លះជាសំអាងដើម្បីប្តឹងសុំរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយនេះបាទលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ការបកស្រាយផ្ទាល់ពីលោកជីវិតានេះពេលបន្តិចទៀតនេះបាទតកតងទៅនឹងរឿងការធ្វើទុកបុកម្នេញនេះដែរក៏ប៉ុន្តែធ្វើទុកបុកម្នេញខ្មែរក្រៅឯនោះវិញតឡាការវៀតណាមនៅក្នុងខេត្តព្រះត្រពាំងបានផ្ដន់ទោសសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សខ្មែរក្រៅចំនួន2នាក់ពីបទមច្ឆិមដោយសារតែពួកគេផ្សព្វផ្សាយអំពីសិទ្ធិមនុស្សការផ្ដន់ទោសនេះក្រោយពីតឡាការបានឃុំខ្លួនពួកគេអស់រយៈពេលជិត1ឆ្នាំរួចមកមន្ត្រីអង្គការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាអះអាងថាតឡាការផ្ដន់ទោសនេះជារឿងអយុត្តិធម៌ពួកគេនឹងស្វាស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីឲ្យដោះលែងសកម្មជនខ្មែរក្រោមទាំង2នាក់នេះឡើងវិញបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះរបស់លោកទីនសាការីយ៉ាពីរដ្ឋធានី Washington
សមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងអភិវឌ្ឍចាត់ទុកតុលាការវៀតណាមបានទទួលសកម្មជនខ្មែរកម្ពុជាក្រោម2នាក់ថាជារឿងអយុត្តិធម៌តុលាការវៀតណាមខេត្តព្រះត្រពាំងបានបានទទួលសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សខ្មែរកម្ពុជាក្រោម2នាក់គឺលោកថាច់គឿងឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ4ឆ្នាំនិងលោកតោហ្វាំងជឿងឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ3ឆ្នាំ6ខែក្រោមបទចាប់ប្រកាន់ពីបទកេងចំណេញលើសិទ្ធិសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបំពានលើផលប្រយោជន៍របស់រដ្ឋនិងសិទ្ធិសេរីភាពស្របច្បាប់នៃអង្គការចាត់តាំងនិងបុគ្គលអគ្គលេខាធិការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងអភិវឌ្ឍលោកស៊ិនជំជួនបានដឹងថាតុលាការវៀតណាមបានទទួលអ្នកទាំងពីរទាំងគ្មានមេធាវីការពារក្តីនោះទេ លោកបន្តថែមថាការសម្រេចប្រន្ទាទោសធ្ងន់ធ្ងរបែបនេះគឺជារឿងអយុត្តិធម៌
ទាំងអ្វីដែលជាការចុបការនេះហាក់ដូចជាវាផ្ទុយណាទុយទៅនឹងសកម្មភាពពិតរបស់ពួកគាត់នឹងឯងអញ្ចឹងទៅបើយើងចេះតែទូចធម្មតាពួកគាត់ហ្នឹងមិនអាចការពារដោយខ្លួនឯងបានទេពីព្រោះគាត់មិនមែនជាអ្នកច្បាប់ហើយគាត់ជាប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញទាមទារឲ្យមានមេធាវីប៉ុន្តែមិនដឹងម៉េចគាត់មិនមានមេធាវីហើយយើងស្នើឲ្យខាងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមជាពិសេសខាងតុលាការគេធ្វើបែបមេធាវីគាត់ក៏មិនតែមិនថាមានប្រដៅឲ្យអត់ណាធម្មតាហ្នឹងវាទៅតែមានបទសនបទប្រកាសវាទៅតែមានមេធាវី
អញ្ញាធិបតេយ្យវៀតណាមបានខត់ខ្លួនលោកថាច់គឿងនិងលោកតោហ្វាំងជឿងកាលពីថ្ងៃទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ដោយសារតែពួកគេបានចេញមុខផ្សព្វផ្សាយសិទ្ធិជនជាតិដើមនិងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរកម្ពុជាក្រោមកាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅតុលាការវៀតណាមក៏បានកាត់ទោសកម្មជនខ្មែរកម្ពុជាក្រោម2នាក់ទៀតហើយជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេលពី2ឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំ6ខែដោយចាប់ប្រកាន់ពីបទកេងចំណេញលើសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យនិងបំពានលើផលប្រយោជន៍របស់រដ្ឋប៉ុន្តែអង្គការសិទ្ធិមនុស្សខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានបដិសេធការចោទប្រកាន់នេះវិទ្យុអស៊ីសេរីបានដកតងនាំពាក្យមន្ត្រីស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំនៅកម្ពុជាដើម្បីសំសួរអំពីរឿងនេះបានឡាយទេនៅថ្ងៃទី20មីនាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី18មីនាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមសាខាក្រុងសាន់ហូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាធ្វើបាតកម្មនៅមុខស្ថានកុងស៊ុលវៀតណាមដើម្បីសម្ដែងមតិទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរវៀតណាមដោះលែងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សខ្មែរកម្ពុជាក្រោមទាំង4នាក់ដោយឥតលក្ខខណ្ឌពួកគេចាត់ទុកអាជ្ញាធរវៀតណាមចាប់ខ្លួនសកម្មជនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមថាជារឿងធ្វើទុកបុកម្នេញលើប្រជាខ្មែរកម្ពុជាក្រោមលោកស៊ុនជំជួនបានដឹងថាលោកនឹងពិភាក្សាជាមួយសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងស្វែងរកអន្តរាគមន៍ពីសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយជួយដល់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលអាជ្ញាធរវៀតណាមកំពុងតែចាប់ឃុំខ្លួនលោកស៊ុនជំជួនបានថែមថាប្រជាខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលអាជ្ញាធរវៀតណាមក៏ហៅសាកសួរពីបទចោទប្រកាន់ប្រហាក់ប្រហែលគ្នាគឺបទចោទប្រកាន់កេងចំណេញលើសិទ្ធិសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមកទល់ពេលនេះមានជិត30នាក់ក្នុងនោះ4នាក់កំពុងតែជាប់ពន្ធនាគារខ្ញុំបាទទីនសាការីយ៉ាស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីពីប្រទេសថៃឯនោះវិញគណៈបកប្រឆាំងក៏កំពុងតែប្រឈមមុខនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញខ្លាំងណាស់ដែរថ្ងៃនេះតុលាការធម្មនុញ្ញថៃបានចេញសេចក្តីប្រកាសសម្រាប់បង្គាប់ឲ្យគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតថៃគឺ NEC នៅប្រទេសថៃផ្ញើឯកសារបន្ថែមទៀតដើម្បីដាក់ពាក្យប្តឹងសុំរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងតែមានប្រជាប្រិយភាពមួយគឺគណៈបកឈ្មោះទៅមុខតើគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតថៃមានហេតុផលអ្វីខ្លះជាសំអាងដើម្បីសុំប្តឹងរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយនេះបាទយើងមានលោកជីវិតាឡើងរាយការណ៍ជូនលោកនាងផ្ទាល់តែម្ដងបាទជីវិតាជំរាបសួរ
ជំរាបសួរបាទលោកជីវិតាបាទលោកនាងជាទីមេត្រី
បាទជំងឺឆ្លងបើខ្ញុំមើលទៅនឹងអាជំងឺឆ្លងពីប្រទេសកម្ពុជានឹងការដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចការដែលអ្នកកណ្ដាលអំណាចផ្ដាច់ការនឹងប្តឹងរំលាយគណៈបកប្រឆាំងឬមួយក៏យករឹបអូសអីផ្ទះរបស់មេគណៈបកប្រឆាំងដាក់លក់ឡាយឡុងអីហ្នឹងគឺថាចាប់ផ្ដើមរៀលដាលនៅថៃហ្នឹងគឺគេចាប់ផ្ដើមចង់ប្តឹងរំលាយគណៈបកmove forward របស់លោកភីតាមិនចឹងហ
៎
គណៈបកដែលយើងហៅថាគណៈបកឈ្មោះទៅមុខហើយទន្ទឹមនឹងហ្នឹងនៅប្រទេសភូមាឬមួយមីយ៉ាន់ម៉ាឯនោះគេកំពុងតែដាក់ផ្ទះអ្នកត្រីអង្សានស៊ូជីហ្នឹងលក់ឡាយឡុងឯណា $900,000អីចឹងទៅអាជំងឺហ្នឹងហាក់ដូចជាឆ្លងគ្នាតើ NEC ថៃនេះគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតថៃនេះមានមូលដ្ឋានអីខ្លះដើម្បីដាក់ពាក្យសុំប្តឹងរំលាយគណៈបកឈ្មោះទៅមុខរបស់លោកភីតានោះបាទ
បាទមូលដ្ឋានសំខាន់ហ្នឹងគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតថៃហ្នឹងថាគណៈបករបស់លោកភីថាគឺគណៈបកឈ្មោះទៅមុខហ្នឹងមានបំណងពនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដែលមានព្រះមហាក្សត្រជាប្រមុខព្រោះថាកាល
ពីឯងមិនទៅមានបំណងយ៉ាងម៉េចទៅនៅពេលដែលគាត់ជាគណៈបកនយោបាយហ្នឹងមានបំណងមិនថាបើសិនជាគាត់ជ្រះឆ្នោតទៅគាត់យ៉ាងម៉េចព្រោះតែឆ្នះឆ្នោតរដ្ឋាភិបាលចាស់នោះវាត្រូវតែបដូរទៅរដ្ឋាភិបាលថ្មីហ្នឹង
បាទជាសំណួរល្អហើយនេះគឺជាតលហីកររបស់គណៈបកឈ្មោះទៅមុខនឹងឯងកំពុងតែប្រកែកកំពុងតែការពារខ្លួនដោយលើកចំណុចនឹងឯងកាលពីគណៈបកនេះឃោសនាបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ហ្នឹងបានឃោសនាថានៅពេលដែលខ្លួនឡើងកាន់កັບរដ្ឋាភិបាលឬក៏ឆ្នះឆ្នោតខ្លួននឹងស្នើសុំឲ្យមានការកែប្រែច្បាប់ស្ដីពីការប្រមាថព្រះមហាក្សត្រប
ាទ
ហើយរហូតមកបានជក់គណៈបកការពិតឈ្នះមែនក៏ប៉ុន្តែមិនឈ្នះឆ្នោតមែនប៉ុន្តែមិនបានឡើងដឹកនាំគណៈបកដោយសារចម្រូងចម្រាស
់
រឿងមួយទៀតហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចង់ផ្ដោតនៅពេលនេះហ្នឹងគឺថានៅពេលដែលគណៈបកលោកភីថាគាត់ឡើងជាប់ជាតំណាងរាស្ត្រជាច្រើនអ្នកហ្នឹងគាត់ក៏ដាក់ស្នើទៀតស្នើក្នុងនាមជាតំណាងរាស្ត្រស្នើសុំឲ្យកែប្រែច្បាប់នឹងព្រោះថាច្បាប់នឹងវាមានភាពតានតឹងគៀបសង្កត់ទៅលើសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋពេក
ដូច្នេះផ្អែកទៅលើហ្នឹងដែលគេសុំរំលាយចោលហ្នឹង
បា
ទជាសំខាន
់បាទគេសំអាងថាការស្នើសុំដូមេត្រា112នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌហ្នឹងគឺជាការប្រមាថចង់ផ្ដួលរំលំព្រះមហាក្សត្រនិងជាការប៉ះពាល់ដល់រដ្ឋធម្មនុញ្ញថៃ
បាទសុំជីវិតាបច្ចៈបន្តិចមើលតើគណៈបកឈ្មោះទៅមុខឬមួយក៏ move forward ឬមួយក៏កៅខ្លៃហ្នឹងស្នើកែប្រែហ្នឹងចង់កែប្រែយ៉ាងម៉េចទៅមេត្រាហ្មង
112
ហ្នឹងបាទ
មេត្រា112ហ្នឹងមានខ្លាំងមែនតើក្នុងការធ្វើឲ្យបាត់បង់សេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋទី1គឺនរណាក៏ដោយក៏អាចប្តឹងបានដែរនៅពេលដែលគេសង្ស័យថាអ្នកនឹងនិយាយអីមួយសរសេរស្អីមួយផ្សព្វផ្សាយអ្វីមួយប៉ះពាល់ដល់ព្រះមហាក្សត្របានន័យថាគេចោទថាជាការប្រមាថឬក៏ប៉ះពាល់គេឈ្មោះដល់ព្រះមហាក្សត្រនិងសមាជិករ
ាជវង្ស
បាទទី2អ្នកណាក៏ប្តឹងបានដែរទី1អ្នកណាប្តឹងបានដែរទី2គឺទោសទណ្ឌនឹងខ្លាំងពេកគឺជាប់ពី3ឆ្នាំរហូតដល់15ឆ្នាំនៅចន្លោះហ្នឹង
បាទបាទ
បាទ
អូខេដូច្នេះតឡាការធម្មនុញ្ញហ្នឹងឥឡូវកំពុងបញ្ជាបន្ថែមឲ្យមានឯកសារអីបន្ថែមទៀតមិនអញ្ចឹង
បាទឥឡូវហ្នឹងតឡាការធម្មនុញ្ញហ្នឹងបង្គាប់ទៅគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតថៃហ្នឹងឲ្យបន្ថែមឯកសារទៀតឲ្យមានពេល7ថ្ងៃក្នុងការដាក់ឯកសារបន្ថែមនោះក៏មានន័យថាក្រមព្រឹក្សាធម្មនុញ្ញតឡាការធម្មនុញ្ញហ្នឹងមិនទាន់ទទួលយកមកចាត់វិធានការនៅឡើយទេ
បាទ
ហើយអ្វីដែលគណៈបករបស់លោកភីថាគាត់ចង់កែប្រែហ្នឹងគឺទី1កុំឲ្យអ្នកណាក៏អាចប្តឹងបានសូមឲ្យតែព្រះមហាក្សត្រឬក៏សមាជិករាជវង្សឬក៏តំណាងស្ថាប័នណាមួយតំណាងឲ្យស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រកុំឲ្យអ្នកណាក៏ប្តឹងបាននោះអានឹងដូចសព
អាចយកលេសអាចយកលេសទៅធ្វើបានអ្នកដតី
បាទឥឡូវនឹងជាប់ជាង200អ្នកនឹង
បាទមួយម៉ាត់ទៀតទេលោកជីវិតានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងនៅពេលដែលមេដឹកនាំប្រមុខដឹកនាំនឹងផ្ដួចផ្ដើមឲ្យមានការប្តឹងឲ្យធ្វើបិទលោកអត់ប្តឹងខ្លួនឯងលោកប្រើអ្នកដតីដើម្បីប្តឹងជំនួសគាត់ក៏ដោយតឡាការកពូលក៏ដោយតឡាការធម្មនុញ្ញក៏ដោយនឹងគឺអនុវត្តទៅតាមម្ចាស់មិនដឹងឬមួយក៏អ្នកផ្ដួចផ្ដើមនឹងជានិច្ចតើនៅក្នុងប្រទេសថៃវិញតើអាចតឡាការធម្មនុញ្ញនឹងអាចឯករាជ្យទេសង្ឃឹមថាគណៈបកកៅខ្លៃឬមួយគណៈបកឈ្មោះទៅមុខរបស់លោកភីថានឹងត្រូវគេរំលាយឬមួយក៏អាចទទួលយុត្តិធម៌បានដែរទេ
អឺបើខ្ញុំប្រៀបធៀបរវាងប្រទេសទាំងពីរតឡាការទាំងពីរនឹងយើងមើលឃើញថាតឡាការថៃនៅឯករាជ្យច្រើនជាងតឡាការខ្មែរ
ត
ឡាការខ្មែរយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយភាគច្រើនថ្នាក់ដឹកនាំធំៗនៅតុលាការសុទ្ធតែជាសមាជិករបស់គណៈកណ្ដាលអំណាច
បា
ទបា
ទបាទអរគុណលោកជីវិតាដែលបានបកស្រាយយ៉ាងខ្លីនេះហើយយើងនឹងតាមដានមើលតទៅទៀតគេទុកពេល7ថ្ងៃមិនចឹងណាដើម្បីឲ្យរៀបចំឯកសារនឹងតើលោកគណៈបក move forward ឬមួយគណៈបកខាវខ្លៃឈ្មោះទៅមុខរបស់លោកភីថានឹងមានសំណាងបានបន្តសកម្មភាពនយោបាយតទៅទៀតឬមួយក៏ត្រូវគេរំលាយចោលតាមពាក្យបណ្ដឹងនេះយើងនឹងតាមដានហើយយើងនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានជូនលោកនៅពេលដែលយើងបានព័ត៌មាន
សុំថែមមួយម៉ាត់ទៀតដែរចំណុចសំខាន់ដែលគណៈបកឈ្មោះទៅមុខកំពុងតទៀងតលហីកនោះគឺថាខ្លួនពួកគេតួនាទីរបស់គេជាតំណាងរាស្ត្រដូចជាតំណាងរាស្ត្រមានតួនាទីធ្វើច្បាប់និងស្នើសុំកែប្រែច្បាប់ដូចជាគ្មានគោលបំណង
បាន
អីទេគ្មានគោលបំណងផ្ដួលរំលំព្រះរដ្ឋាភិបាលដែលមានប្រាសាទសាស្ត្រជាប្រមុខអីទេ
បា
ទសូមអរគុណ
បាទអរគុណបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីតំណាងមកពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សចំនួន3បានជួបពិភាក្សាគ្នាជាមួយអ្នកតំណាងមកពីក្រុមហ៊ុន1ដែលជាអ្នកវិនិយោគសង្គមអន្តរជាតិមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសហូឡង់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបំណុលមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅប្រទេសកម្ពុជាជំនួបពិភាក្សានេះធ្វើឡើងក្រោយពី ីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សទាំង3បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់ស្ថាប័នទទួលពាក្យបណ្ដឹងថ្នាក់ជាតិនៃប្រទេសហូឡង់បន្ទាប់ពីរកឃើញថាកម្ចីរបស់ស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួននៅកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សតាមរយៈឥទ្ធិពលអវិជ្ជមាននៃប្រាក់កម្ចីបាទលោកយ៉ងចន្ទរាមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកនៅនាងពីរដ្ឋធានី Washington
អង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សចំនួន3រួមមានអង្គការ Liga do អង្គការសមត្ថៈកម្ពុជានិងអង្គការ Fien Allemand កាលពីថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី15ខែមីនាបានជួបសន្ទនាគ្នាជាមួយអ្នកតំណាងមកពីក្រុមហ៊ុន Oiko Credit ដែលជាផ្នែកមួយនៃដំណើរការដោះស្រាយបណ្ដឹងដែលដាក់ដោយអង្គការសិទ្ធិមនុស្សទាំង3ខាងលើនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកម្ចីខ្នាតតូចឬកម្ចីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឲ្យដឹងថាអំឡុងពេលជួបពិភាក្សាគ្នានេះភាគីទាំងអស់បានរកឃើញនូវគំនិតរួមគ្នាមួយនិងបានបង្ហាញនូវការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់នៅក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលបានខ្ចីប្រាក់ដោយទទួលស្គាល់ថាមានបញ្ហាជាច្រើនដែលត្រូវដោះស្រាយជាបន្ទាន់នៅក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជានាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍ថាជំនួបនេះគឺជាជំហានដំបូងនៃនីតិវិធីដែលកំពុងឈានទៅរកយន្តការដោះស្រាយបណ្ដឹងនេះទៅថ្ងៃខាងមុខលោកបន្តថាជំនួបនេះគឺរៀបចំដោយរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសហូឡង់ក្រោយពេលអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានរកឃើញថាការវិនិយោគវិស័យហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុន Oiko Credit កំពុងមានបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលនាំឲ្យសង្គមស៊ីវិលដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់ស្ថាប័នទទួលពាក្យបណ្ដឹងថ្នាក់ជាតិនៃប្រទេសហូឡង់កាលពីឆ្នាំ2023
នេះជាជំហានដំបូងដែលយើងជាចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងការជជែកគ្នាឲ្យបន្តយន្តការបន្តទៅទៀតដើម្បីវឌ្ឍនភាពនៃយន្តការឬក៏ដំណោះស្រាយយន្តការដោះស្រាយយ៉ាងណាហ្នឹងគឺភាគីដែលពាក់ព័ន្ធហ្នឹងនឹងធ្វើវឌ្ឍនភាពបន្តទៅទៀតបាទ
កិច្ចសន្ទនាគ្នានេះគឺជាផ្នែកមួយនៃដំណើរការដោះស្រាយបណ្ដឹងរបស់ស្ថាប័នទទួលពាក្យបណ្ដឹងថ្នាក់ជាតិនៃប្រទេសហូឡង់ដែលអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅក្រុមហ៊ុន Oiko Credit កាលពីឆ្នាំ2023ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការវិនិយោគលើវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាដែលបានរួមចំណែកនៅក្នុងការបង្កើតឲ្យមានវិបត្តិសិទ្ធិមនុស្សដោយសារតែបញ្ហាបំណុលនៅកម្ពុជាបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋដែលជំពាក់បំណុលរាប់សែននាក់បង្ខំចិត្តលក់ដីនិងផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេតាក់ទងទៅនឹងរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាលោកកាំងតុងងីមានប្រសាសន៍ថាការលើកឡើងរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលថាកម្ចីឥណទានរបស់ស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួនបានរួមចំណែកបង្កើតឲ្យមានវិបត្តិសិទ្ធិមនុស្សដោយសារតែបញ្ហាបំណុលនោះគឺមានភាពមិនច្បាស់លាស់ទៅនឹងរបាយការណ៍ដើមរបស់វិទ្យាស្ថានសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពនោះឡើយក៏ប៉ុន្តែលោកបន្តថាដោយសារតែបញ្ហាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចជាសកលបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់ពលរដ្ឋហើយសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាបានដាក់ចេញនូវយន្តការដើម្បីជួយសម្រាលបន្ទុកការលំបាកដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងទូតពិនិត្យទៅលើការងាររបស់មន្ត្រីអនុទីននៅក្នុងស្ថាប័នមួយចំនួនផងដែរ
អបាច់ដល់ថាបាលអាឡម៉ង់ហ្នឹងក៏គេបានបញ្ជាក់ថាការដែលមានចំនួនលក់ច្រើនបែបនេះក៏វាអាចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការតែវិស័យអចលនទ្រព្យនៅតាមទីហ្នឹងរៀនតម្រូវការវាកំណត់ការបានដែរអញ្ចឹងបញ្ជាក់ថាមិនមែនបបការលក់ទាំងអស់បបប្រជាពលរដ្ឋតែខ្លួនឯងទេ
កាលពីខែមេសាឆ្នាំ2023ធនធានគិជិតនៃកម្ពុជាបានលុបឈ្មោះគ្រឹះស្ថានអនុទានជនបទទូទាំងប្រទេសចំនួន104ចេញពីបញ្ជីដែលក្នុងនោះមានរាជធានីភ្នំពេញចំនួន43គ្រឹះស្ថាននិងនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនទៀតដោយមិនបញ្ជាក់ពីមូលហេតុឡើយមជ្ឈដ្ឋានមួយចំនួនសង្ស័យថាការលុបគ្រឹះស្ថានទាំងនេះគឺដោយសារតែការខ្វះធនការផ្អាកដំណើរការនៅក្នុងរយៈពេលយូរការរំលោភច្បាប់ដោយមានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022អង្គការ Fien របស់អាឡម៉ង់បានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយដែលពណ៌នាពីការផ្ដល់មូលនិធិរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងធនាគារអាឡម៉ង់ទៅកាន់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលមានគ្រោះថ្នាក់ដោយបានប៉ាន់ប្រមាណថាអ្នកខ្ចីប្រាក់រហូតដល់ទៅ160,000នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានលក់ដីដើម្បីបង់សងបំណុលគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែលមានន័យថាមានការលក់ដីម្ដងនៅរៀងរាល់16នាទីដោយឡែកកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2023អង្គការ Liga do និងអង្គការសមត្ថៈកម្ពុជាបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍សិក្សារួមគ្នាមួយទៅលើប្រជាពលរដ្ឋជាង700គ្រួសារនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺស្ដីពីបំណុលខ្នាតតូចដែលបង្ហាញឲ្យឃើញពីផលប៉ះពាល់នៃការរៀលដាលជំពាក់បំណុលវាន់កបណ្ដាលឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរួមមានទាំងការលក់ដីដោយបង្ខំពលកម្មកុមារ និងការត្បិតត្បៀតការហូបចុកនៅក្នុងគ្រួសារជាដើមខ្ញុំយ៉ងច័ន្ទតារាវិទ្យុអាស៊ីសេរី Washington
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចលនានយោបាយថ្មីមួយនឹងត្រូវគេប្រកាសសុពលភាពនឹងចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពជាផ្លូវការនៅទីក្រុងឡុងបិចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី23ខែមីនានេះហើយបាទក៏ប៉ុន្តែតើចលនានយោបាយនេះបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងអ្វីតើចលនានេះនឹងធ្វើសកម្មភាពអ្វីខ្លះដើម្បីជំរុញឲ្យមានការមានប្រជាធិបតេយ្យនិងមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅកម្ពុជាបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទនឹងមានកបតសម្ភារផ្ទាល់មួយជាមួយនឹងប្រធានថ្មីនៃចលនានេះដែលហៅថាចលនាប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាឬមួយជាភាសាអង់គ្លេសកាត់ថា KMD បាទខ្ញុំបាទឃើញហើយគឺប្រធានចលនាថ្មីនេះគឺអ្នកស្រីមូសុខួរបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរបាទ
ចាជម្រាបសួរលោកឈិនច័ន្ទបុត្រសូមគោរពបងប្អូនជនរួមជាតិដែលកំពុងតែតាមដានអសិសរ័យចាស
់បាទហើយខ្ញុំបាទក៏មានវាគ្មិនកិត្តិយសមួយរូបដែរមកដល់បន្ទប់ផ្សាយរបស់វិទ្យុអសិសរ័យផ្ទាល់តែម្ដងនោះគឺលោកបណ្ឌិតសេងសេរីបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរ
ជម្រាបសួរបាទលោក
បាទលោកបណ្ឌិតសេងសេរីយើងធ្លាប់ជួបគ្នាតែតាមវីដេអូ Skype
ប
ាទហើយមើលឃើញនៅតាមវីដេអូ Skype ដូចជាស្រស់ប្រិមប្រិយដល់ជួបមែនតែនស្អាមខ្មៅស្រស់មែន
អរគុណច្រើនបាទ
សូមស្វាគមន៍លោកបណ្ឌិតសេងសេរីមកកាន់រដ្ឋធានី Washington តើមកដល់ Washington នេះយ៉ាងម៉េចដែរលើកទី1ឬមួយក៏លើកទី420ហើយ
ជាលើកទី1ហើយអរគុណអាស៊ីសេរីដែលបានផ្ដល់ឱកាសខ្ញុំបានមកមើលនៅទីតាំងផ្សាយផ្ទាល់ហើយនឹងបានជួបផ្ទាល់ជាមួយលោកជនជាតិបាទបា
ទយ៉ាងម៉េចដែរអូស្ត្រាលីថៃកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចខ្លះ
បាទបើយើងធៀបអូស្ត្រាលីអាមេរិកมันខុសគ្នាឆ្ងាយទេ
ប៉ុន
្តែវាខុសគ្នាឆ្ងាយជាមួយនឹងកម្ពុជាបាទ
ជ
ាពិសេសគឺតកតងទៅនឹងការអភិវឌ្ឍដោយជារាភិបហើយនឹងការគោរពសិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងរវាងប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងបាទ
អ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងជាងគេនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះ
អ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍ក្នុងនាមជាអ្នកតាមដានកិច្ចការងារនយោបាយខ្ញុំឃើញសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិសេរីភាពនៅក្នុងការគោរពនៅសិទ្ធិឯកជនភាពរបស់មន្ត្រីរាជការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺទីតាំងស្ថាប័នរដ្ឋរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាកន្លែងដែលគ្រប់គ្នាអាចចូលទៅសួរនាំបានទៅណាត់ជួបជាមួយនឹងតំណាងរាស្ត្រជាមួយនឹងសមាជិកប្រតិភិបានដែលផ្ទុយពីទីតាំងរដ្ឋសភាប្រតិភិនៅសហរដ្ឋនៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងជាទីតាំងហាក់ដូចជាទីតាំងដែលត្រូវការការពារសន្តិសុខខ្ពស់ដែលពលរដ្ឋហ្នឹងមិនអាចចូលទៅជួបឬក៏ចូលទៅសំណូមពរទៅដល់តំណាងរាស្ត្របានបា
ទអរគុណច្រើនលោកបដិសេងសេរីដែលអញ្ជើញមកសហរដ្ឋអាមេរិកនេះខ្ញុំឃើញដើរអាយជាមួយនឹងលោកជំទាវមូសុខួរជានិចទៅវិមានកាពីតូលនៅកណ្ដាលជួឃើញថតបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ហើយខ្ញុំដឹងថាល្ងាចនេះនឹងក៏ធ្វើដំណើរចេញពីរដ្ឋធានី Washington នេះដើម្បីទៅកាន់ក្រុង Long Beach នៃរដ្ឋ California នឹងដើម្បីចូលរួមក្នុងពិធីមួយដែលជាពិធីប្រកាសសុពលភាពនៃចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនេះតើលោកសេងសេរីមានតួនាទីអីដែរនៅក្នុងចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនេះ
ខ្ញុំជាអ្នកដែលតាមដាននៅតែជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវតាមដានបញ្ហាសង្គមនយោបាយហើយខ្ញុំត្រូវបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យតាមដានមើលអំពីការវិវត្តនៃចលនានយោបាយថ្មីនេះថាតើចលនានយោបាយថ្មីនេះគួរតែមានទម្រង់បែបណាគួរដំណើរការយ៉ាងម៉េចហើយក្នុងនាមជាអ្នកដែលឆ្លាញ់គ្រប់ឆ្លាញ់អ្នកតស៊ូនៅលើសាវៀនប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសអ្នកមកពីខាងប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងក៏បានរួមចំណាយនៅក្នុងការជួយក្នុងនាមជាអ្នកនៅក្រៅពីខាងក្រៅ KMD ពីខាងក្រៅចលនានេះដើម្បីជួយជាបច្ចេកទេសខ្លះជាផ្ដល់ជាយោបល់ជាគំនិតខ្លះនៅក្នុងការធ្វើម៉េចអាចជំរុញឲ្យចលនានេះក្លាយទៅជាចលនាមួយដែលអាចបង្រួមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញដែលអាចជាចលនាមួយដើម្បីឈានទៅដល់ការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតជំនាញនៅកម្ពុជា
យើងនិយាយនេះដែលហៅថាអ្នកត្រីមូសុខួរមិននៅក្បែរយើងសង្ឃឹមថាគាត់មិនលឺទៅចុះតើការដែលផ្ដល់យោបល់ផ្ដល់អីការវិភាគអីទៅដល់ចលនានឹងនេះគាត់ស្ដាប់ទេគាត់ទទួលយកទេ
ខ្ញុំឃើញថាគាត់ទទួលយកគំនិតភាពច្រើនព្រោះចលនានេះវាជាចលនាមួយដែលបង្ហាញពីភាពចម្រុះនៃគំនិតភាពចម្រុះនៃអាជីពឬក៏អ្នកនយោបាយភាពចម្រុះនៃអ្នកចូលរួម មានន័យថាមានតាំងពីអ្នកនយោបាយមានតាំងពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលយុវជនដូច្នេះហើយខ្ញុំជាសំឡេងមួយក្នុងនាមជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវជាសំឡេងមួយនៅក្នុងចំណោមសំឡេងចម្រុះហ្នឹងដើម្បីធ្វើម៉េចបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលអាចធ្វើឲ្យចលនានេះកាន់តែមានដំណើរទៅមុខបានបាទ
បាទអរគុណឥឡូវនេះងាកមកលោកជំទាវមូសុខហួរវិញខ្ញុំបាទសូមដំបូងនេះសូមអបអរសាទរចំពោះការឡើងកាន់ជាប្រធានចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនេះលោកជំទាវមានអារម្មណ៍បែបណាដែរនៅពេលដែលទីបំផុតឡើងកាន់តាមពិតលោកជំទាវធ្លាប់ធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីក្រសួងអីផងដូចនេះការឡើងតំណែងជាប្រធានឬមួយគេដឹកនាំអង្គភាពមួយនេះមិនមែនជាអ្វីថ្មីចំពោះលោកជំទាវទេប៉ុន្តែកន្លងមកហ្នឹងលោកជំទាវដើរតួជាអនុប្រធានគណៈបកអីតាលហូតអីចឹងទៅដែលមានប្រធានគ្រប់គ្រងពីលើឥឡូវហ្នឹងខ្លាយទៅជាប្រធាននៃចលនាមួយហើយតើលោកជំទាវមានអារម្មណ៍បែបណាដែរធូរទ្រូងទេការដែលចេញមកដឹកនាំចលនានេះឬមួយក៏ចលនានេះធ្វើឲ្យជាបន្ទុកថ្មីមួយទៀតសម្រាប់លោកជំទាវបាទសូមអញ្ជើញ
តែខ្ញុំសូមចំបញ្ជាក់ថាខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកថ្មីខ្ញុំមិនមែនជាមកកាន់តួនាទីថ្មីខ្ញុំមិនមែនដើរនៅផ្លូវថ្មីដែលលោកជុនច័ន្ទវុឌ្ឍនិយាយថាចលនាថ្មីនេះមិនមែនទេគឺជាការបន្តធ្វើដំណើរបន្តទៅទៀតដែលយើងជាខ្មែរជាអ្នកស្រឡាញ់ជាតិជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសយើងធ្វើដំណើរបន្តទៅទៀតជាមួយគ្នាចា៎ហើយពិតហើយយើងបានចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនេះយើងបានចុះឈ្មោះជាផ្លូវការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរដ្ឋ Massachusetts ដែលព្រះរាជគុណពុតបន្ទិញបានលោកបានឆ្លាក់ស្វែងធ្វើកិច្ចការនេះពីព្រោះព្រះអង្គលោកបាជាស្ថាបនិកមួយអង្គមួយរូបនៅក្នុងចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំបានទទួលកិត្តិយសធ្វើជាប្រធាននៃក្រុមប្រឹក្សាពីក្រុមប្រឹក្សាពិបាលនៃចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យតើខ្ញុំសប្បាយទេខ្ញុំភ័យទេខ្ញុំអត់ទេនេះជាខ្ញុំយល់ឃើញថាគួរសួរខ្មែរទាំងអស់គ្នាពីព្រោះចលនានេះមិនមែនជាចលនារបស់មូសុភួរជាចលនានៃខ្មែរទាំងអស់គ្នាចា៎ដូច្នេះក្នុងការបំពេញបេសកកម្មជាការបំពេញភារបេសកកម្មការបំពេញតួនាទីហើយនិងកាតព្វកិច្ចជួនប្រទេសជាតិនេះនោណាក៏ដោយក៏ត្រូវតែសបាយរីករាយពីព្រោះជាការបំពេញមួយដែលមានភាពថ្លៃថ្នូរដែលមានសក្តានុពលយើងមានសក្តានុពលយើងអត់មានភាពភ័យខ្លាចទេចា
៎បាទអរគុណលោកជំទាវចំពោះលោកជំទាវចលនានេះមិនជាចលនាថ្មីទេពីព្រោះលោកជំទាវនៅក្នុងសកម្មភាពនយោបាយក្នុងការសកម្មភាពតស៊ូដើម្បីមានប្រជាធិបតេយ្យឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាឯជាដើមក៏ប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំចំពោះប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញធម្មតាយើងអត់ដែលឮចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនេះទេដូច្នេះវាជារឿងថ្មីមួយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់យើងជាអ្នកកសែតនឹងដែរលោកជំទាវតើចលនានេះមានអីខុសពីចលនាដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាធ្លាប់បង្កើតយើងចាំថាកាលពីម្ដុំខែមករាឆ្នាំ2018មានលោកសំរៀងស៊ីមានខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអ្នកនយោបាយនៅក្រៅប្រទេសនឹងនាំគ្នាទៅប្រកបប្រកាសនៅទីក្រុងឡុងបិចនឹងដែរចលនាមួយកាលនោះឈ្មោះថាចលនាសង្គ្រោះជាតិចលនាសង្គ្រោះជាតិនឹងធ្វើសកម្មភាពនឹងចេញមកដបងភ្លាមនឹងអំពាវនាវឲ្យកំទេញទំនិញនេះកំទេញទឹកវីតាល់អីជាដើមដើម្បីជាការប្រឆាំងទៅនឹងក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុននៅប្រទេសកម្ពុជាអីជាដើមនៅពេលដែលយើងដឹងថាមានមុខរបរមួយចំនួនក្តោបក្តាប់ដោយសាច់ញាតិដោយបព្វពួកក្រុមត្រកូលហ៊ុននេះជាដើមប៉ុន្តែទីបំផុតនឹងសកម្មភាពរបស់ចលនានឹងក៏ដូចជាមិនដឹងបានទៅដល់ណាទៅក៏បាត់ឈ្មោះបោះសម្លេងទៅតើចលនាថ្មីនេះចំពោះខ្ញុំចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនេះខុសប្លែកពីចលនាសង្គ្រោះជាតិនឹងដែរទេឬមួយក៏ចេញមកបានលុយពីណាមកក៏នាំគ្នាបង្កើតចលនាក៏គ្រឹកក៏គ្រែងទៅប្រកាសសុពលភាពទៅអស់លុយទៅក៏ស្ងាត់បាយបាយទៅលោកជំទាវតើមានការបដិញ្ញាចិត្តបែបណាសកម្មភាពនេះអាចនឹងនាំប្រជាពលរដ្ឋអាចនាំឲ្យមានការងើបឡើងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនឹងឲ្យយូរអង្វែងទៅដែរទេឬមួយបង្កើតឡើងមួយផ្លែតាមរហូតលុយពីណាបានមកទីបំផុតក៏បាត់ទៅវិញទៅ
អ្វីដែលជាថ្មីឲ្យខុសស្រឡះពីចលនាសង្គ្រោះជាតិនេះចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យជាចលនាដែលមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគណៈបកនយោបាយចឹងហើយបានជាខ្ញុំបានលៀនលែងឲ្យច្រាស់ស្លាស់ពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនមែនជាចលនាគណៈបកនយោបាយណាមួយទេក៏ប៉ុន្តែជាចលនានយោបាយ យល់ចលនាយុគនយោបាយមានន័យថាអ្វីដែលយើងធ្វើកិច្ចការនេះដើម្បីប្រទេសជាតិដែលយើងនឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងច្បាប់យើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ថាប័នដតីទៀតនឹងសិតតែពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងនយោបាយហើយអ្វីដែលជាការសុំបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតនេះគឺជាការចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យគឺជាបង្រួបបង្រួមដោយលោកសេងសេរីបានលើកមកហើយបង្រួបបង្រួមការផ្សារភ្ជាប់ចាប់ប្រមូលផ្ដុំនៅធនធានខ្មែរទាំងអស់ជាពិសេសនៅក្នុងនៅក្រៅប្រទេសយើងឃើញថានៅក្រៅប្រទេសមានខ្មែររហូតដល់ជាង3លានអ្នកបើយើងគិតអំពីកម្មករចំណាក់ស្រុកនៅកូរ៉េនៅជប៉ុននៅប្រទេសថៃម៉ាឡេឡាក់ណងឡាក់ហើយបើលើសពីនេះទៅទៀតយើងឃើញថាមានខ្មែរយើងដែលមានធនធានច្រើនណាស់ធនធានមនុស្សចាខ្ញុំនិយាយពីធនធានមនុស្សដែលមានការរៀនសូត្រច្រើនណាស់មានចរហូតទៅដល់បណ្ឌិតអនុបណ្ឌិតហើយដូចជាលោកសេងសេរីគាត់នៅឯអូស្ត្រាលីនោះហេតុអីបានគាត់មកដល់អាមេរិកមានន័យបង្ហាញឲ្យឃើញថាឲ្យតែជាខ្មែរទាំងអស់គ្នាទោះបីនៅកន្លែងណាក៏ដោយមកចូលរួមជាមួយគ្នាយើងមានចំណេះដឹងអ្វីខ្លះយើងមានយើងឃើញគណៈកម្មការមានស្ត្រីមានមកចូលរួមគ្នានៅក្នុងការធ្វើសកម្មភាពជាមួយគ្នាដូច្នេះ
បណ្ដាសកម្មភាពនឹងលោកជំទាវដូចខ្ញុំបាទបានជម្រាបសួរលោកជំទាវអញ្ចឹងតើសកម្មភាពនេះអាចរក្សានិរន្តរភាពនៃចលនានេះបានទេឬមួយក៏7-8មានមួយផ្លែតមកដូចខ្ញុំបានលើកអញ្ចឹងបានប្រមូលរេងគៀសបានលុយមកក៏ចាប់ផ្ដើមមានសកម្មភាពទៅអត់ទៅក៏ស្ងាត់ទៅវិញទៅឬមួយកតាធានានិរន្តរភាពនៃចលនានេះដើម្បីឲ្យមានការប្រមូលផ្ដុំអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីឲ្យចូលរួមពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាននឹងបានយូរអង្វែងទៅតើធ្វើបែបណាដើម្បីឲ្យមាននិរន្តរភាពនៃចលនានេះបាទចា
យើងបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់នៅនរណាក៏ជាដៃគូយើងដែរយើងនឹងចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យគឺប្រមូលផ្ដុំខ្មែរទាំងអស់គ្នាឲ្យខ្លាយទៅជាដៃគូស្ថាប័នណាក៏ជាដៃគូយើងដែរមិនថាថៃនៅក្នុងចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនេះមិនមែនមានតែខ្មែរទេយើងមានការដៃគូរបស់យើងអន្តរជាតិយើងមានដៃគូរបស់យើងនៅអាស៊ានអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំធ្វើដំណើរអរិយ្យពេល2ខែមកហើយហ្នឹងគឺដើម្បីមកផ្សារភ្ជាប់មករកដៃគូហើយដៃគូយើងមានចាដៃគូយើងធំបំផុតគឺខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសហើយដៃគូយើងធំមួយទៀតគឺស្ថាប័ននៃទូបីអង្គការសហប្រជាជាតិក៏ដោយក៏ខ្ញុំបានទៅដល់ហើយហើយនឹងដៃគូយើងដែលសំខាន់ជាងគេបំផុតនោះគឺខ្មែរសាមញ្ញចាហើយបើសិនជាសកម្មភាពទាំងឡាយមានខ្ញុំសូមបញ្ជាក់សកម្មភាពមានអីខ្លះសកម្មភាពគឺចាប់ដើមពីការឲ្យមានការបណ្ដុះបណ្ដាលបណ្ដុះបណ្ដាលយុវជនយើងបណ្ដុះបណ្ដាលស្ត្រីយើងបណ្ដុះបណ្ដាលលើរឿងអ្វីបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យយុវជនយើងដែលគាត់មានបណ្ដាញសកលគាត់មានសមាគមរបស់គាត់ស្ត្រីមានសមាគមមានអង្គការមានគណៈកម្មការឲ្យចេះមានលទ្ធភាពនិងការចេះដឹងការលើកស្ទួយនៅតម្លៃស្ត្រីហើយនឹងការរៀបចំឲ្យចេះគ្រប់គ្រងនៅស្ថាប័នរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងយើងបណ្ដុះធនធានមនុស្សយើងធំគឺបណ្ដុះធនធានមនុស្សយើងអត់មានធ្វើសកម្មភាពអីដូចជាលោកចិនចិនបុតថាមិនដឹងទៅណាមកណាទេយើងច្បាស់ណាស់ពីព្រោះយើងថាចលនានេះមានរយៈពេលវែងណាមិនមែនសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកទេជារូបវគ្គពេលវែងដូច្នេះយើងត្រូវតែពង្រឹងនៅសមត្ថភាពពង្រឹងហើយដើម្បីពង្រឹងហើយស្ថាប័នមួយមួយដែលជាដៃគូនៃចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនេះហើយគូយើងនៅមានកម្លាំងទាំងអស់គ្នាសសរនៃចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យដូចជាផ្ទះអញ្ចឹងសសរមួយមួយគឺសសររឹងមាំទៅដល់គុណភាពទៅដល់មនសិការជាតិទៅដល់ការយល់ដឹងគ្នាទៅថាយើងដើរទៅមុខជាមួយគ្នាចា៎
អរគុណលោកជំទាវឥឡូវនេះខ្ញុំងាកមកលោកបណ្ឌិតសេងសេរីវិញម្ដងលោកបណ្ឌិតក៏តាមដានសាច់រឿងនឹងស្ថានភាពនយោបាយនឹងក៏សម្បើមណាស់ដែរតើលោកបណ្ឌិតដែលថាតាមដានមើលចលនានេះនឹងតើចលនានឹងអាចមានសកម្មភាពយូរអង្វែងទៅទេឬមួយក៏ដូចខ្ញុំបាទសួរលោកជំទាវមូសុខួរអញ្ចឹងដូចចលនាសង្គ្រោះជាតិកើតឡើងមកផ្លែតអីចឹងទៅក្តុំក្តាំងពេញណាពេញនៃប្រកាសសុពលភាពពេញទីក្រុងឡុងបិចទៅហើយស្រាប់តែទីបំផុតទៅក៏ស្កាត់បាត់ឈឹងទៅវិញទៅតើចលនានេះអាចជាទីសង្ឃឹមរបស់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យអាចជាទីសង្ឃឹមរបស់យុវជនដោះបោះពលរដ្ឋខ្មែរថាអាចបង្រួមអ្នកដែលស្នេហាជាតិអ្នកដែលចង់បានប្រជាធិបតេយ្យនៅដែរទេ
យើងមើលសាច់រឿងពីរទី1បើយើងមើលពីប្រភពហិរញ្ញវត្ថុប្រ ភពថាវិការនៅក្នុងការដំណើរការចលនាបើតាមខ្ញុំដឹងចលនាសង្គ្រោះជាតិពីមុនមកនោះគឺពឹងទាំងស្រុងទៅលើថាវិការដែលបានមកពីបងប្អូនខ្មែរដែលកំពុងរស់នៅក្រៅប្រទេស
បាទ
ជាពិសេសគឺបងប្អូនខ្មែររស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រ
ាលីសូមបើកវិញបញ្ជាក់តិចចុះថាវិការរបស់ចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនេះអាចប្រាប់បានឯបានពីពិភពណា
ចលនាខ្មែរប្រជាធិបតេយ្យនេះវាបានប្រភពវាមានន័យថាពីមុនវាមានតែប្រភព
ឥ
ឡូវនេះវាមានច្រើនប្រភព
វា
មានតាំងពីបងប្អូនខ្មែររស់នៅក្រៅប្រទេសវាមានតាំងពីម្ចាស់ជំនួយផ្សេងៗដែលជាពិសេសអ្នកដែលចង់ឃើញកម្ពុជាត្រឡប់មកកន្លងប្រជាធិបតេយ្យវិញយើងពិបាកនៅក្នុងការបង្ហាញឈ្មោះថាតើអ្នកណាជាអ្នកផ្ដល់ឲ្យក៏ប៉ុន្តែយើងគ្រាន់តែឃើញថាឥឡូវនេះប្រភពរ៉ាញ់វត្ថុនៅក្នុងការដំណើរការចលនាហាក់ដូចជាមាននិរន្តរភាពមានស្ថិរភាពជាងមុនប
ាទ
ហ្នឹងទី1រឿងទី2ខ្ញុំមើលឃើញថាបើធៀបចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យជាមួយនឹងចលនាសង្គ្រោះជាតិចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យរ៉ៃនេះគឺដើរក្នុងគេហៅរូបភាពជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលមានន័យថាមិនពាក់ផ្លាកគណៈបកនយោបាយទេដូច្នេះហើយវាអាចធ្វើការមានន័យថាវាអាចធ្វើការជាមួយនឹងដៃគូបានច្រើនទៀតពីមុនមកនៅពេលដែលអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនាំគ្នាជ្រោកតែនៅក្រោមគណៈបកនយោបាយអ្នកប្រជាធិបតេយ្យពិបាកនៅក្នុងការធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្នកផ្សេងណាមានន័យថាយើងដាក់ក្របខ័ណ្ឌខ្លួនឯងប៉ុណ្ណឹងហើយយើងដឹងហើយថាសូម្បីតែរដ្ឋាភិបាលប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យឬក៏អង្គការសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងក៏ពិបាកនៅក្នុងការជួយគណៈបកដែរគឺបើសិនជាក្នុងករណីចលនានេះគឺអាចengage បានគេអាចទំនាក់ទំនងបានអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងខ្ញុំសូមធ្វើការសង្កេតថាចលនានេះមិនមែនគ្រាន់តែជាចលនាមួយដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកប្រជាធិបតេយ្យរួមរំគ្នាទេវាបានឆ្លើយនៅសំណួរមួយចំនួនដែរដោយពលរដ្ឋកំពុងឆ្ងល់ថាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យទៅណាហើយឥឡូវទៅណាទៀតអ្នកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកប្រឆាំងនឹងបែកបាក់គ្នាអស់ហើយណាដូចគ្មានសង្ឃឹមស្អីទៀតទេអញ្ចឹងហើយជំរើសរបស់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសអ្នកដែលមកពីក្រមអ្នកតស៊ូជាមួយនឹងប្រគួតប្រជែងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះគឺជ្រើសរើសមជ្ឈបាយនេះដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យស្ថាប័ននេះคลายទៅជាទូអង្គមួយនៅក្នុងការសម្របសម្រួលអ្នកប្រជាធិបតេយ្យយើងឃើញហើយនៅក្នុងគណៈបព្វឆាំងវាមានភាសាសាមញ្ញយើងហៅថាពួកក្នុងបកអញ្ចឹងវាមានខាងក្រមសិកាកម្មសិក្ខានិយមវាមានខាងក្រមលោកសំរងស៊ីនិយមឥឡូវនេះមានក្រមមួយចំនួនទៀតនឹងប្រកាសខ្លួនឯងថាជាអ្នកវិជាតបតៃមិនចាំបាច់ពឹងអ្នកណាទេខ្លួនឯងតស៊ូមកនៅក្នុងការបោះឆ្នោត
វិជាចលនានឹងបង្រួមក្រុមទាំងអស់ហ្នឹង
ចលនានេះនឹងអាចជាស្ពានខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំគិតថាចលនានេះមិនមានសមត្ថភាពឲ្យរួបរวมទេក៏ប៉ុន្តែអាចជាស្ពាននៅក្នុងការភ្ជាប
់ឲ្យ
ទំនាក់ឲ្យដៃគូពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗហ្នឹងអាចមកជជែកគ្នាជាជាងមិនដឹងថាទៅតាមច្រកណាហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនគ្រាន់តែអាចធ្វើឲ្យអ្នកវិជាតបតៃជជែកគ្នាទេក៏អាចជាស្ពាននៅក្នុងការជាប់ទំនាក់ទំនងនៅក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយដែលកំពុងតែជាប់គាំងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នដែរ
អញ្
ចឹងហើយវាជាច្រកមួយដើម្បីមិនគ្រាន់តែជួយសម្រួលអ្នកប្រជាធិបតេយ្យក៏ជាច្រកដើម្បីអាចនឹងរកដំណោះស្រាយសម្រាប់វិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាដែរបាទ
បាទនៅពេលដែលលោកបណ្ឌិតថាគោលដៅមួយទៀតនឹងការដែលបង្កើតចលនានេះមកនឹងក៏អាចធ្វើជាស្ពានទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកដែលនៅបែកខ្ញែកគ្នានឹងក៏ស្ពានទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋាភិបាលធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកដល់លោកជំទាវមូសុខធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកដល់កាលពីបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិនៅឆ្នាំ2018ដើមឆ្នាំ2011គាត់ទៅបង្កើតភ្លាមលោកខុនសែនដាក់ចលនានោះថាជាចលនានៃក្រមឧទាមអ្នកណាក៏ដោយហ៊ានទៅចូលរួមជាមួយនឹងចលនានឹងចាប់ដាក់គុកតើលោកជំទាវនឹងដោះស្រាយបែបណាដែរបើសិនជាបង្កើតក្រោយពីប្រកាសសុពលភាពនៅទីក្រុងឡុងបិចថ្ងៃ23ហើយស្រាប់តែនាយករដ្ឋមន្ត្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីគូននៅកម្ពុជានោះចាត់ទុកថានេះគឺជាចលនារបស់ក្រមឧទាមថ្មីមួយទៀតហើយដើម្បីមិនឲ្យអ្នកដែលនៅក្នុងស្រុកនឹងចូលរួមងើបមកគ្រប់គ្រងឲ្យបានតើលោកជំទាវនឹងមានយុទ្ធសាស្ត្របែបណាដែរឲ្យខុសពីចលនាលើកមុនដើម្បីកុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលភ្លាមនឹងចាប់ក្រមនេះដាក់ជាក្រមឧទាមភ្លាមហើយធ្វើកអ្នកណាអ្នកទាំងឡាយណាដែលចូលរួមជាមួយចលនានេះពីក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនចលនាដើម្បីផ្ដួលរលំរដ្ឋាភិបាលនៅប្រទេសកម្ពុជាទេនេះច្បាស់ហើយបញ្ជាក់ទៀតខ្ញុំសូម
ប្រកាសទៅអីបើមិនប្រកាសដើម្បីផ្ដួលរលំរដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់ការនៅប្រទេសកម្ពុជា
ចាពីព្រោះនេះជាអង្គការបើយើងនិយាយទៅយើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលចាឯចលនាបតីទៀតដែលជាមានពាក់ព័ន្ធជាមួយគណៈបកនយោបាយជាចលនារបស់គណៈបកនយោបាយខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់លោកជនច័ន្ទវត្តដូចជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ នេះគឺជាចលនាសង្គមស៊ីវិលដែលយើងជាខ្មែរទាំងអស់គ្នាយើងចង់ឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសសកម្មឡើងសកម្មនៅក្នុងរោដំណោះស្រាយជូនប្រទេសជាតិសម្ដំបីជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងដូច្នេះបើសិនជាយើងជាខ្មែរទាំងអស់គ្នាយើងមានឆន្ទៈយើងមានបំណងដូចគ្នាក្នុងការរកឲ្យប្រទេសជាតិយើងទទួលបាននៅការវិវត្តមួយដែលមិនជាប់ជាមួយនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មពីអន្តរជាតិឲ្យយើងជាខ្មែរទាំងអស់គ្នាខ្ញុំយល់ឃើញថាមិនគួរណាឡើយមកផាត់ខ្មែរមួយក្រុមថាជាអ្នកក្បត់ជាតិឬជាឧទាមទេដូច្នេះខ្ញុំសូមទុកជូនទៅដល់លោកអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសពិចារណាចុះតើយើងជាខ្មែរថានៅក្រៅប្រទេសតើលោកនឹងដោះយ៉ាងម៉េចតើឲ្យយើងខ្ញុំនៅក្រៅប្រទេសរហូតជាឧទាមរហូតតើមានអីសល់អ្នកណាទៀតនៅក្នុងប្រទេសចាហើយបើសិនជាយើងជាខ្មែរទាំងអស់គ្នាហើយយើងបានបង្ហាញហើយយើងខិតខំនឹងបង្ហាញឲ្យឃើញថាចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យជាមាននឹងមានដំណោះស្រាយនៅក្នុងគោលការណ៍នៅក្នុងបញ្ហាប្រទេសនីមួយនៅក្នុងប្រទេសគឺយើងមិនប្រឆាំងទេចាយើងនឹងផ្ដល់ជូននូវអនុសាសន៍ដោយតែខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រជាខ្ញុំឃើញច្បាស់នូវបញ្ហានៅស្ត្រីយើងឃើញច្បាស់នូវបញ្ហានៅពលរដ្ឋយើងដូចជារឿងថ្មីៗនេះនៅគ្រប់ទីកន្លែងតើយើងមករកដំណោះស្រាយជាមួយគ្នាបានទេឬមួយក៏នៅតែមានឧទាមមានតែលៀបពណ៌របៀបនេះតើយើងនឹងបន្តថាប្រជាប្រទេសជា
តិប្រសាសន៍របស់លោកជំទាវនឹងហាក់ដូចជាផ្ដល់សញ្ញាវិជ្ជមានមួយក្នុងការជួបតជែកគ្នាឬមួយក៏ចរចាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតអាចខ្ញុំបកស្រាយយ៉ាងត្រូវទេ
ច្បាស់ឲ្យច្បាស់យើងចង់ទៅប្រទេសជាតិយើងវិញប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសយើងទាំងអស់គ្នាសូមយល់អាចដាក់ទោសខ្ញុំមួយជីវិតបានក៏ប៉ុន្តែកុំដាក់ទោសពលរដ្ឋដទៃទៀតដែលស្លូតត្រង់កុំដាក់ទោសប្រទេសជាតិថាជាឧទាមទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយយើងខ្ញុំនឹងតស៊ូឲ្យមានតម្លាភាពថាតើយើងជាឧទាមទេតើយើងទទួលយកបានទេតើការឈឺចាប់របស់ពលរដ្ឋយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះការបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិការអំពើពុករលួយទាំងអស់នេះតើយើងនៅស្ងៀមបានទេហើយនៅក្នុងការដែលយើងនិយាយយើងមានផុសតាមគ្រប់គ្រាន
់លោកជំទាវមានប្រសាសន៍ថាកុំឲ្យផាត់ចោលក្រុមណាខ្ញុំឧទាហរណ៍ទេឧបមាថាចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកជំទាវនេះគឺចាប់ដើមប្រមូលផ្ដុំមនុស្សនៅក្រៅប្រទេសទាំងអស់រាប់លានអ្នកដើម្បីចូលរួមចលនានេះហើយក៏មានការគាំទ្រយ៉ាងកក្ដៅក្ដៀងពីប្រទេសកម្ពុជាហើយទីបំផុតទៅលោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះមើលឃើញចលនានេះជាចលនាមួយដែលមានសក្តានុពលភាពហើយបោះដៃចរចាជាមួយលោកជំទាវឧបមាថាអញ្ចឹងទៅចុះមិនមានន័យថាផាត់ចោលលោកសំរងស៊ីនៅក្រៅសាយវៀនទេពីព្រោះថាលោកសំរងស៊ីនៅជាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសុគ្រោះជាតិ
ទីមួយមិនមែនជាចលនារបស់មូសុខួរទេជាចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យគ្រប់រូបមានបេសកកម្មបំពេញបេសកកម្មជាមួយគ្នាទើបចលនានឹងទៅមុខបានចាហើយយើងជឿជាក់ហើយយើងបានដែលខ្ញុំដើរច្រើនណាស់ខ្ញុំដើរច្រើនណាស់នៅក្រៅប្រទេសអស់រយៈពេល7ឆ្នាំនេះយើងខ្ញុំមិនដែលនៅស្គៀមទេដើម្បីស្ទាបស្ទុំមើលថាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសនៅមានឆន្ទៈឯងមានអារម្មណ៍តាក់ទងរីស័យជាមួយប្រទេសជាតិទេមាន 100% 100% ចាក្នុងការចរចាឬមិនចរចាមិនមែនសម្រាប់ដូចខ្ញុំទេលោកជុនច្បុតសម្រាប់លើពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់គ្នាចឹងហើយបានយេស៊ូវអំពាវនាវសូមឲ្យបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាចូលរួមមកជជែកគ្នាខ្ញុំបានម្សិលមិញក៏ខ្ញុំបានទទួលនូវសារមួយចំនួនដែរថាអីក៏ខ្ញុំអីហ៊ានទៅចរចាឯងគុំគិតអញ្ចឹងបងប្អូនទី1យើងត្រូវត្រឡប់ទៅផ្ទះយើងវិញចាដូចជាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសតើធ្វើម៉េចយើងមកត្រឡប់ទៅផ្ទះយើងវិញរហូតទៅដល់សម្ដេចអុយសម្ដេចតាយើងលោកប្រទេសរបស់លោកបានទទួលយកសម្ដេចភាគីខ្មែរក្រហមនោះជជែកគ្នាបាននៅលើតុបានហើយជាមួយគ្នានេះដែរក៏ខ្ញុំបានបង្ហាញយកបងប្អូនជ្រាបហើយខ្ញុំធ្វើកិច្ចការទូតច្រើនណាស់ខ្ញុំនៅទីកន្លែងណាដែលខ្ញុំជួបជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រៅអន្តរជាតិខ្ញុំតែងតែប្រាប់គេវិញថាអស់លោកជាហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសកុំភ្លេចណា របស់លោកនៅមានបេសកកម្មហើយនៅមានទួលនីតិ
នៅពេលដែលលោកជំទាវរំលឹកដល់ពួកគេបែបហ្នឹងថាអស់លោកប្រទេសអស់លោកនឹងហើយជាប្រទេសហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសហ្នឹងតើប្រតិកម្មរបស់ពួកគេយ៉ាងណាដែរលោកជំទាវ
ប្រតិកម្មអូស្ត្រាលី